Капитули 3. Мосу бъни шум преюш мсуес, влезрите ми, сепсе едини се не мсуесит, дота марим дюким маташпар. Сепсе не те гидга боим на шум гера. Насе дикуш ну габон кур на фял, кюеш нери пр крюер, на гендит мбай нан фре еде тър трупин. Насе овъм куеве фре на гой, че тъна бинден, а тер не мунта дретой меде тър трупин етюре. Ose merni si shëmbullaniet, me gjithë se janë shumë të mëdha dhe shtyën nga erërat forta, përsëri drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku e do timonieri. Po kështu edhe gjua është një pjesë e vogël e trupit, dhe me gjitha të buret për gjëra të mëdha. Ja, një shkëndi e vogël, ndes një pyll të madh. Gjua është zjarë, bot ligësie, e vendosur ndër gjymtyrët tona, si ajo që fëlliq tër njeriun, që i vëzjarin rotës e jetës e ti, dhe që merë flak nga ferri. Sepse të gjitha lojet e kafshve e të shpendve, zvaranikve e kafshve të detit, zbuten dhe janë zbutur nga raca njerëzore. Por askush prej njerëzve nuk mund të zbut gjuhën. Është një keqje pa përmbajshme, plot me helm vdekje prurës. Me të bekojmë Zotin dhe Atin, me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë si pas shëmbëllimit të Perëndisë. Nga njëjta gojë del lëvdimi dhe mallkimi. Këto gjëra, o vëllezrit e mi, nuk duhet janë kështu. Mos vallë për të njëjtit burim del edhe u i ëmbël edhe i hidhur. Mos vallë pema e fikut, o vëllezrit e mi, mund të bëj ullinj ose hardhia të bëj fiq. As burimi i kripur nuk mund të nxjerrë ujë të ëmbël. Cili nga ju është i mençur dhe i ditur? Le ti tregoj me sjelljen e mirë veprat e veta, të kryera në zemërbutësi që vjen nga urtësia. Por nëse keni xhelozit hidhur dhe shpirtin e grindjes, mos u krekosni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është mençuri që zbret nga lartë, por është toksore, jo prej frymës, por nga demoni. Sepse ku ka xhelozi dhe shpirt grindjeje, atje ka trazir dhe çdo gjë të lig. Por mençuria që vjen nga lartë, së pari është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e arsyshme, plot mëshirë dhe frytet mira, e paanshme, pa hipokrizi. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe prej atyre që bëjnë paqe.